11-nji bab. Ruh meni ýokary galdyryp, Rebbiň öýüniň günnogor tarapdaky derwezesine getirdi. Derwezanyň girilgesinde 25 adam bardy. Men olaryň arasyna halkyň ýolbaşçylarynyň Azurun ogly Yazaniya bilen Benaýanyň ogly Pelatyany gördüm. Reb maňa: "Ey insan ogly, pähli ýamanlar şäherde erwet öwütler berýärler. Şu adamlardyr. Bular öýleri gurmagyň wagty basym gelmezmi? Bu şäher bir gadandyr. Biz bolsa onuň içinde awat saklanýan etdiriz" diýerler. Munuň üçin sen olaryň garşysyna peýgamberlik et. "Hawa, peýgamberlik et, ey insan ogly" diýdi. Onsoň Rebbiň ruhy üstüme inip maňa şulary aýtmagymy buyurdy. Reb şeýle diýer: "Ey İsrail halky, men siziň agdyňyzdan çykýan her bir sözü, kelläňizdäki pikiri bilýärin. Bu şäherde siz köp adam öldürdiňiz. Onuň köçelerini gylyçdan geçirilenlerden doldurdiňiz. Şonuň üçin hem hökmüravan Reb şeýle diýer: "Siziň gylyçdan geçirip taşlarlaryňyz et. Bu şäher bolsa gadandyr. Emma siz onuň içinden çykarlarsyňyz. Siz gylyçdan gorkýarsyňyz. Emma men üstüňizden gylyçy salaryn." Muny hökmüravan Reb diýer: "Sizi onuň içinden çykaryp, gelmişekleriň eline bereriň. Garşyňyza hökümler çykararyn. Siz gylyçdan helak bolarsyňyz. Size İsrail serhedine hüküm ederin. Onsoň meniň Rebdigimi bilersiňiz. Bu şäher siziň üçin gadan bolmaz. Sizem onu et bolmarsyňyz. Men İsrail serhedine size hüküm çykararyn. Onsoň siz meniň Rebdigimi bilersiňiz. Siz meniň farzlarymy berja etmediňiz. Hükümlerimi yerine yetirmediňiz. Gaýtam töwereňizdäki milletleriň hükümlerine görä hereket ettiňiz." Onsoň şeýle boldy: "Men peýgamberlik edip ýörkäm, Benaýanyň ogly Pelatya öldi. Men ýüzüni kıldym, gaty ses bilen: "Wah, hökmüravan Rebbim, sen İsrailiň aman galan adamlarynyň hem soňuna çykajakmy?" diýip periýat etdim. Onsoň maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ey insan ogly, Yerusalimiň ýylaty, seniň sürgündäki dogallaryň, hosarlaryň we bütün İsrail halky hakynda. Olar Rebden daşlaşdylar. Bu ýurt mülk hökmüne bize berildi" diýdiler. Şonuň üçin hem hökmüravan Reb şeýle diýerdi: "Olary uzakdaky milletleriň arasyna iýberdim. Ýurtlary dargatdym. Şonda da giden ýurtlaryna gysgy möhlet üçin olara mukaddes öý bolan mendirin." Şonuň üçin hökmüravan Reb şeýle diýerdi: "Men sizi halklaryň arasyndan ýygnaryn. Dargatylan ýurtlaryňyzdan bir ýere jemlärin we İsrail toprağyny size bereriň. Ýurda dolanyp, ähli ýigrenji we necis zatlaryny ol ýerden aýryp dyňarlar. Olaryň ýüregini bir ederin, täze ruh bereriň. İşlerindäki daş ýüregi aýryp, olara etden bolan ýürek bereriň. Şonda olar parlaryň berja edip, hökümlerimi saklap, olary doly berja ederler. Şeýle hem olara meniň halkym, menim olaryň hudaýy bolaryn. Emma ýürekleri ýigrenji we necis zatlaryň ýyzyna eýeren adamlary cezalandyraryn. Olaryň eden işlerini öz başlarynyň indireriň." Muny hökmüravan Reb diýer. Onsoň keruplar ganatlaryny galdyrdylar. Tigirler de olaryň gapdalynady. İsrail hudaýynyň şöhraty bolsa olaryň üstünnedi. Rebbiň şöhraty şäherden çykyp, şäheriň günnogorundaky dağyň üstünde durdy. Görnüşde Hudaýyň ruhy meni ýokary galdyryp, Babylaryň ýurdundaky sürgün edileleriň ýanyna getirdi. Onsoň gören görnüşüm gözümden gaýyp boldy. Men Rebbiň özüme görkezen ähli zatlaryny sürgün edilelere gurrun berdim.